jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Presidenti George Bush sot merr pjesë në samitin e përvitshëm Shtetet e Bashkuara Bashkimi Evropian. Rusia është fokusuar në ndërtimin e kapaciteteve ushtarake bërthamore, thot sekretari i mbrojtjes Robert Gates. Në kampionatin evropian të futbollit sot luajnë Suedia, Greqia dhe Spanja, Rusia. Në pjesën tematike të emisionit postira shtrajtojmë strukturat paralele në Kosovë, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Bërdo afër kranjit, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian sot e mbajnë takimin vjetor, ndërsa pjesëmarrja e presidentit George Bush është vizita e fundit e tij në Evropë para se të largohet nga zyra në janar. Samiti pritet të miratojë deklaratë për marrëdhëniet globale dhe partneritetin euroatlantik. Më herët shtëpia e Bardha se edhe Kosova do të jetë një nga temat që do diskutohen në turneun evropian të presidentit Bush. Para samitit Bush u takua me kryeministrin sloven Janez Janšën dhe presidentin Danilo Tirk. Sot pasdite Bush do të udhtojë në Gjermani ku do takohet me kancelaren Angela Merkel, ndërsa të njëjtën në Paris do të marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare të donatorëve për Afganistanin. Në kuadër të turneut evropian, Bush do të vizitojë edhe Britaninë, Italinë dhe Vatikanin. Shkup, ambasadorët e vendeve të NATO-s dhe BE-s të akredituar në Maqedoni bën thirrje për zgjedhje të qeta në rivotimin që mbahet të dielën. Ambasadorët kërkuan nga Ministria e Jashtme dhe ajo e Brendshme të ndërmarrin të gjitha masat që votimi të bëhet në atmosferë të qetë dhe demokratike. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve i anuloi votimet në 193 qendra votimi për shkak të parregullsive. Madrid. Policia spanjole arrestoi 8 veta që dyshohen se i kanë ndihmuar grupe terroriste në Afrikën Veriore. Ministria e Brendshme tha se të dyshuarit, të gjithë algjerianë, akuzohen se kanë rekrutuar njerëz dhe kanë grumbulluar para për grupet e ndërlidhura me degën e Al-Qaedës në Afrikën Veriore. Baza aerore Langley. Sekretari i mbrojtjes Robert Gates tha se Rusia më shumë është fokusuar në forcimin e kapaciteteve bërthamore se sa në ndërtimin e forcave të rregullta. Kjo, tha Gates, e bën shumë të rëndësishme mbajtjen e arsenalit bërthamor amerikan. Gates tha se Shtetet e Bashkuara kanë nevojë për armë bërthamore në mënyrë që t'i frenojnë armiqt potencial nga sulmet e mundshme në të ardhmen. Washington. Shkencëtarët amerikanë promovuan superkompjutorin më të shpejtë në botë. Makina e kompanisë IBM e quajtur Roadrunner mund të bëjë 1 bilion kalkulime në sekondë dhe është 2 herë më e shpejtë se superkompjuteri më i shpejtë aktual në botë. Bern. Në ndeshjen e parë të grupit D në kampionatin e futbollit Euro 2008 sot në Bern të Zvicrës luajnë Spanja dhe Rusia, ndërsa në mbrëmje në Zürich ndeshin kampioni evropian Greqia dhe Suedia. Mbrëm Holanda e mundi kampionin e botës Italinë 3-0, ndërsa dje Franca dhe Rumania luajtën pa gola. Teheran, një kompani e madhe shtetërore në Iran, u ka thënë të punësuarve të martohen deri në shtator ose do të përballen me humbjen e punës. Gazeta e Temat citon një urdhëresë të kompanisë energjetike Pars, ku thuhet se kriteri i punësimit është martesa. Urdhëresa u kërkon të gjithë të punësuarve që deri më 21 shtator ta përmbushin këtë detyrim fetar. Pas 22 tetorit, atyre që nuk martohen mund të anulohet kontrata e punës. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Analistët politik në Prishtinë kanë mendime të ndryshme rreth funksionimit të strukturave paralele serbe në Kosovë. Disa thonë se ato mund të shpërbëhen, të tjerët thonë nuk mundet. Analistët konsiderojnë se kjo çështje do të jetë sfidë e madhe për institucionet kosovare pas 15 qershorit. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Pas 15 qershorit, funksionimi i strukturave paralele serbe në Kosovë do të jetë sfida më e madhe për institucionet kosovare, kështu thotë analisti politik Driton Lajçi, i cili konsideron se mënyra më e mirë që ato të shpërbëhen do të ishte që institucionet të kuptojnë saktësisht se cili është synimi i tyre final.
Një gjë është e faktuar se institucionet serbe në Kosovë tashmë ekzistojnë. E vetmja në mënyrë që ti qasësh aty në përmendimin tim është që të bashkëpunosh me to, që të koordinosh punën dhe që të shohësh se cili është qëllimi i tyre, cili është plani i tyre, cilat janë ambicet e tyre, çfarë statusi dëshirojnë që të kenë në Kosovë.
Analisti tjetër për çështje politike Migen Kelmendi thotë se strukturat serbe të cilat veprojnë çprej përfundimit të luftës në pjesë të ndryshme të Kosovës mund të shpërbëhen. bëhen, por nëse kjo nuk bëhet, atëherë sipas tij, ato institucione do të marrin përfaqësimin e serbëve të Kosovës.
Këto institucione janë të u formuar për me mujt me marr përfaqësimin e interesit serb brenda për brenda Kosovës dhe tash tutje qendra e Kosovës, institucionet e Kosovës, qeveria, presidenca, parlamenti duhet me komunikue me një lloj qeverie, presidence, parlamenti serb Kosovës dhe me arrit në një marrëveshje të re për Kosovën, siç pretendohet. Me fjalë tjera, kjo i bën një lloj çiprizimi i Kosovës, domethënë prek fundamentin mbi cilin është ndërtuar Kosova, ajo është koncepti qytetar i këtij shteti.
Zoti Kelmendi konsideron se me vazhdimin e funksionimit të strukturave paralele serbe në Kosovë, sipas tij, Beogradi po synon edhe më tej në ndarjen e Kosovës.
Vendimi për fillimin e krijimit një Kosove serbe, një pjesë paralele të Kosovës së pamvarur shqiptare, siç e konsideron Beogradi, përfundimisht dëshmon se politika e Beogradit në përgjithësi nuk heq dorë nga ideja e ndarjes së Kosovës. Në pamundësi që me kriju një Republika Kosovska edhe mja bashku Serbis, atëre janë ty u knash me gjas si pas tyne fakteve që po fillojnë me ndohë të ashti mas gjedheve të fundit Serbi me krimin e strukturave paralelin Kosovë, prap vazhdojt me idem dhe nëse smuj mja bashku këtë Republika Kosovska Serbis, atëre po provojnë që mrena për mrena kësaj Kosovë të pambarën të kriojnë një Kosovë Serbi.
Për Zotin Lajqi janë dy faktor të cilet kanë ndikuar në një konfuzion të këtil në Kosovë, e para si pas tjesh neglijenca emisionit e kombeve të bashkuara në Kosovë, dhe e dyta sipas tij është transferi kompetencave nga ndërkombëtare tek vendoret. Lajqi vlerëson se institucionet kosovare sa i përket strukturave paralele serbe ndodhen në një konfuzion dhe se funksionimi i atyre strukturave do të ndikojë negativisht në funksionimin e shtetit të Kosovës.
Kjo do të ndikon që kushtetuta e Kosovës e tillë çfarë parashihet mos të shtrihet. Qeveria e Kosovës e populli i Kosovës është para një dileme të madhe. Ti sulmosh është e pamundshme. Ti menaxhosh nuk pranohen, prandaj është edhe një mënyrë që të bashkë është me ta dhe një panyre të gjindet një marveshje me serb lokal në shtetin e rritë Kosovë.
Si të qoftë, institucionet e Kosovës deri me tash janë treguar të pafuqishme përballë strukturave paralele që veprojnë në veritë e Kosovës dhe në disa vendet e tjera të banuara me shumicë serbe, po ashtu përfaqësuesit e serbëve kanë paralajmëruar se në bashkëpunim me Beogradin dhe bazuar në rezultatin e zgjedhjeve të Serbisë të mbajtura me 19 maj, kanë ngritur organet e tyre të pushtetit lokal fillimisht në Mitrovicë më pas edhe në komuna të tjera të banuara me serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radhën e kanë minutat nga Shkupi. Incidentet në zgjedhjet e parakoshme të 1 qershorit hasën në kritika të ashpra tek zyrtarët ndërkombëtar, por ekspertët thonë se përveç përshtypjes jo të mirë politike, pasojat do t'i ndjejë edhe ekonomia e Maqedonisë. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomistë në Maqedoni vlerësojnë se zgjedhjet e 1 qershorit paraqesin reklamën më të keqe të mundshme për thithjen e investitorëve të huaj në vend.
Zgjedhjet e 1 qershorit lan një përshtypje se Maqedonia është një vend jo stabil, është një qytet brisht, e cila nuk është e sigurt për thithjen e investimeve të huaja, si dhe gjithnjë këto tronditje politike apo krizat politike, sidomos zgjedhjet në të cilët jepet një test për një shtet në cili ka pretendime për të nënkadruar në BE dhe në NATO, gjithsesi të dukshëm zvoglojnë shanset e thithjes investimeve të huaja.
Vlerëson Petrit Pollozhani, ligjërues në Universitetin e Tetovës, pas qyre e zgjedhjeve parlamentare e 1 qershori do të ketë efekte negative ndaj investimeve të huaja, thot edhe Mihail Petkovski, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë së Shkupit.
Procesot na provlekuvanje на сакски инвестиции представува пролонгиран процес, во кој добиват и плусеви и минуси.
Procesi për të bindur investitorët e huaj të investojnë në Maqedoni duhet kuptuar si një proces në kontinuitet, ku mund të miren pluse ose minuse, për atë se është ose jo vendi trual atraktiv një heri dhe i sigurt për investime. Tekson Mihail Petkovski nga Universiteti i Shkupit duke nënvizuar se 1 qershori nuk mund të trajtohet si ngjarje izoluar, nga se si shprehet ai, zgjedhjet në mas të madhe kanë reflektuar jo vetëm papjekurinë demokratike, por dhe shkallën e ulët të sigurisë në rrafshin ekonomik. Ndërkohë Petrit Pullozhani thot se Maqedonia me veprimet e fundit me zhast ka dëshmuar se siguria është e brisht dhe ligji nuk funksionon me kapacitet të plot në tërë vendin, ka humbur jo vetëm investitorët e huaj, por dhe ato rajonal dhe të vendit.
Maqedonia vazhdimisht është në sprovë në përmasa ndërkombëtare, është kandidate BE-s dhe dihet në ngjarjet e fundit kur nuk pati sukses të inkuadrohet në NATO. Dhe kjo është vazhdimisht në provë. kur dihet që është pasigurt sepse fqinjet e saj nuk e njohin Maqedoninë. Pra ka një krizë politike. Vetëmit janë faktorët shqiptarë që e njohin Maqedoninë, pra Shqipëria, Kosova dhe forcat politike shqiptare në vend. Dhe kur ato forcat politike shqiptare në vend krijojnë kriza politike si 1 qershorit, atëherë më njëherë bie dyshimi se Maqedonia është vendi pasigurt për të investuar, pra për fisë investimet tuaja dhe gjithashtu edhe për investitorët e mbrëmshëm.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeda Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Dy tenorët kosovar, Luan Durmishi dhe Riad Ymeri, do të përfaqësojnë Kosovën me këngë të etnofolkut shqiptar në kuadër të shfaqjes Tri Urat. Shfaqja do të realizohet në fund të vitit në teatrin Lalish në Vjenë. Hollësi tjera i sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
Si rezultati bashkëpunimit disa vjeçar me Kosovën, teatri Lalish nga Austria, tashmë në kuadër të projektit artistik në ndërkombëtar Tri Urat, ka përzgjedhur dy solokëngëtarët kosovarë, tenorët Luan Durmishi dhe Riad Ymeri, të cilët në fund të këtij viti do të shkojnë në Vjenë, ku së bashku me artistë të disa vendeve tjera do të realizojnë një shfaqje të përbashkët teatrore. Ky është një nder dhe privilegj i veçantë për ne, thot fillimisht tenori Luan Durmishi, sipas të cilit është shumë i rëndësishëm sidomos fakti se përmes këtij projekti artistik në Vjenë do të prezentohet etnofolku, përkatësisht kultura muzikore burimore shqiptare.
Unë do të jem pjesëmarrës, gjithsesi do ta përfaqësoj Kosovën dhe është një sfidë dhe një privilegj që unë do të jem atje. Së bashku me mua do të jetë edhe kolegu im, një tenor tjetër, Riad Ymeri. Dhe është shumë interesant që unë dhe Riadi nuk do të shkojmë atje në cilësinë dy tenorave të muzikës artistike, gjithsesi të muzikës klasike, mirë po do të shkojmë në cilësinë muzikës tonë burimore, një muzikë jashtëzakonisht, një kulturë jashtëzakonisht e madhe e që ne me keqardhje them që nuk dim ta shfrytëzojmë, po ja që erdhi rasti që ta prezantojmë drejt për drejt, domethënë para një publiku vienez.
Ndërkësh tenori Riad Ymeri thotë se angazhimi i tij në një shfaqje teatrore me karakter ndërkombëtar është një përvojë e redhe me vlerë të veçantë për karrierën e tij të matutjeshme artistike.
Unë me një farë aspekti jo më rrit në atë frymë të muzikës burimore shqiptare dhe mendoj që kjo fushën e teatrit na punën që e bëjmë kjo na ndihmon absolutisht në zhvillimin ton si njerëz të operës, sepse në operë sistemi është opera është sinteze fjalës, poezisë, dramës, muzikës, paletit, lojës skenike, gjitha tjera, kështu që çdo përvojë që ka lidhje me art, domethënë ne mund të bashkangjitemi dhe mund të adaptohemi në atë përvojë çfarë do të qoftë ajo.
Ndërkohë, dy tenorët kosovar tashmë kanë filluar të eksplorojnë në fondin e madh të etnofolkut shqiptar, me të cilin, siç thot tenori Luan Durmishi, ata do ta përfaqësojnë Kosovën në Vjenë me dinjitet të plot profesional.
Po sigurisht unë veç tash jam duke menduar dhe jam duke mbledhur materialin. E rëndësishme është që ne kemi çka të prezantojmë atje. Ne kemi shumë këngë të bukura të Shqipërisë së Jugut, këngë tona burimore dhe me muzikën tonë që kemi, me aftësitë tona, shpresoj që Kosovën të ta përfaqësojmë denjesisht në Vjenë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Në Sloveni sot mbahet takimi i përvitshëm Shtetet e Bashkuara Bashkimi Evropian, merr pjesë edhe presidenti amerikan George Bush, ndërsa pritet që temë takimi të jetë edhe çështja e Kosovës. Rusia është fokusuar në ndërtimin e kapaciteteve ushtarake bërthamore, thot sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates. Në kampionatin evropian të futbollit sot luhen ndeshjet e grupit D, Suedia, Greqia dhe Spanja, Rusia. Dhe ju është nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, juroj një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.